លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
នេះខ្ញុំជាងម៉ៃដាសូមជម្រាបសួរលោកដុកទ័រវ៉ារីចា
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាម៉ារីដានៃស្ថានីយ៍វិទ្យុ SBS ចាសយកកាមេរ៉ាភាសានៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលី
ចាហើយមុនដំបូងនេះតើលោកដុកទ័រអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងថាតើអ្វីទៅជាជំងឺ Dementia ដែលខ្ញុំអាចសម្រាលជាភាសាខ្មែរថាជាជំងឺភ្លេចភ្លាំងបាត់បង់សតិវិញ្ញាណចា
បាទជំងឺ Dementia ដែលយើងប្រើជាភាសាខ្មែរឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាជំងឺបាត់បង់នៅសតិវិញ្ញាណទាំងស្រុងគឺជាមួយដែលកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃដែលអង់គ្លេសយើងហៅថា chronic disease ជំងឺនេះគឺវាទៅលើរូបរាងកាយយើងទាំងមូលទាំងស្រុងទាំងអស់តែម្ដងនាំបណ្ដាលឲ្យភ្លេចភ្លាំងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់យូរឆ្នាំទៅយើងលែងចេះគិតគូរដឹងអ្វីទាំងអស់ភាគច្រើនជាជំងឺដែលមិនត្រឡប់ថយក្រោយមកសភាពដើមវិញបានទេតែយើងហៅថា irreversible
ចា
៎ហើយជំងឺនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់យូរឆ្នាំទៅរហូតដល់ទីអវសាននៃជីវិតនេះគឺជាអត្តន័យដើមរបស់ជំងឺ dementia
ចា៎តើជំងឺ dementia នេះកើតឡើងជាញឹកញាប់ដែរឬទេចាចំពោះប្រជាជននៅអូស្ត្រាលីហើយជាទូទៅកើតទៅលើអ្នកណាខ្លះដែរចា
បាទជំងឺនេះភាគច្រើនតែកើតទៅលើអ្នកដែលមានវ័យយ៉ាងហោចណាស់ក៏60ឆ្នាំឬ60ឆ្នាំឡើងទៅលើមិនសូវជាមានញឹកញាប់ទេមានត្រឹមតែចំនួនប្រហែល 5% ប៉ុណ្ណោះនៅលើប្រជាជនដែលមានអាយុ60 65ឆ្នាំឡើងទៅលើដូច្នេះប្រភេទនៃជំងឺនឹងគឺគេចែកទៅតាមវ័យរបស់អ្នកជំងឺនៅពេលដែលរោគនឹងចាប់ផ្ដើមជាដំបូងប្រភេទទី1បើគេចែកជាជំងឺដែលកើតឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមវ័យគឺបានន័យថាជំងឺនឹងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងក្រោមអាយុ60ឆ្នាំដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅ pre-senile dementiaហើយមួយក្រុមទៀតគឺជំងឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជរាវ័យបានន័យថាកើតតាមការដំបូងនៅក្រោយអាយុ60ទៅ65ឆ្នាំនេះគឺដែលប្រភេទទី1ប្រភេទទី2យើងចែកជាជំងឺជាឆាជំងឺភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងប្រក្រុមគេហៅ Alzheimer disease ហើយនឹងមួយក្រុមទៀតគឺថា non Alzheimer disease ទាំងពីរនេះខុសគ្នាត្រង់ថាAlzheimer dementia វាកើតឡើងតែដោយសារមានកត្តានឹងពូជគេហៅ genetic គឺថាមានអាចតាមពូជឆ្លងតាមពូជខារីមានឆ្លងតាមពីតរោគនឹងវាខារី gene តាំងពីតាមពូជជីដូនជីតាពុកម្ដាយតរហូតមកអាចមាន gene មួយដែលនាំឲ្យមានរោគ Alzheimer ហ្នឹងក្រុម Alzheimer នេះគឺវាមានភាគច្រើនគឺថាក្នុងរោគភ្លេចភ្លាំងទាំងអស់ 65% ជាង 65% គឺចូលក្នុងក្រុម Alzheimer ហ្នឹងឯង Alzheimer dementia ហ្នឹងឯង
ចា
ហើយក្រុម Alzheimer នេះភាគច្រើនតែកើតនៅលើស្ត្រីភេទទៀតស្ត្រីគេសង្កេតឃើញថាស្ត្រីភេទក្នុងស្ត្រីភេទមានចំនួន2ដងច្រើនជាងមនុស្សប្រុសដោយសារតាក់ទងនឹង gene ប៉ុន្មាន Alzheimer គឺវាមិនមែនអត់មានតាក់ទងនឹង gene ទេมันអាចមានឆ្លងតាមពូជទេហើយ dementia មួយក្រុមទៀតដែលគេចែកប្រភេទមួយទៀតគេហៅថា dementia រោគភ្លេចភ្លាំងដែលកើតឡើងដោយសារតាក់ទងនឹងរោគដទៃផ្សេងៗទៀតគឺយើងមានរោគដទៃផ្សេងៗទៀតដែលយូរឆ្នាំទៅបន្តឲ្យមានរោគ dementia មកក្រុមនេះគឺយើងអាចព្យាបាលបានខ្លះៗព្រោះព្យាបាលរោគកំណើតដែលនាំឲ្យកើត dementia នោះទៅយើងអាចបន្ធូរបន្ថយរោគសញ្ញារបស់នៃរោគភ្លេចភ្លាំងនឹងបានក្រុមនេះច្រើនតែមានដូចជាកើតដោយសារការខ្វះជីវជាតិយើងហៅវីតាមីន B2 អានឹងក៏អាចយូរឆ្នាំទៅអាចឲ្យមានកើតរោគភ្លេចភ្លាំងនឹងបានឬក៏រោគមួយទៀតដោយសារកើតរោគស្វាយរោគស្វាយដែលយូរឆ្នាំទៅយើងមិនបានព្យាបាលវាចូលទៅក្នុងខួរក្បាលប៉ះប៉ោលដល់ខួរក្បាលទៅនាំឲ្យកើតរោគ dementia ហើយមួយទៀតគឺអាចបណ្ដាលមកពីជាតិពុលហើយយើងហៅថា toxin ឬក៏ដូចជាជាតិពុលដោយសារជាតិសំណជាតិសេះជាតិសំណអ្នកដែលធ្វើការកន្លែងដែលមាន សំណរចូលក្នុងខ្លួនយើងយូរទៅកម្រិតសំណរយើងហៅទៅអង់គ្លេសថាតលេតហ្នឹងយូរឆ្នាំទៅក៏អាចឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃខួរក្បាលទៅឲ្យកើតរោគនេះមិនចាបានហ្នឹងគឺហៅតលេត poisoning មួយទៀតដែលក្នុងប្រភេទមួយទៀតគឺរោគនេះមិនចាដែលកើតឡើងដោយសារមានកកឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលអង់គ្លេសយើងហៅថា subdural hematoma រោគនេះក៏អាចជាបាល់បានខ្លះដែរដូចគេយកណែកំណត់ឈាមនឹងចេញទៅអាចរោគ dimension នឹងអាចទូស្រាលមកវិញហើយនៅពីទៀតគឺអ្នកដែលពិសាស្រាច្រើនយូរឆ្នាំទៅយូរយូរទៅក៏អាចឲ្យមានរោគខួរក្បាលរហូតដល់កើតរោគ dimension រោគភ្លេចភ្លាំងសតិវិញ្ញាណនេះបានដែរហើយគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលកើតរោគ HIV ក៏មួយក្រុមយូរយូរឆ្នាំទៅក៏អាចមានប៉ះពាល់បណ្ដាលឲ្យកើតរោគភ្លេចភ្លាំង dimension ហ្នឹងដែរគឺជាក្របប្រភេទក្រុមមួយទៀតរបស់រោគ dimension ដែលខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបត្រួសទៅប៉ុណ្ណេះ
ចាចាលោកដុកទ័រដោយសារតែ dimension នេះមានច្រើនប្រភេទតើរោគសញ្ញានៃ dimension ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាមែនដែរឬទេចា
បាទរោគសញ្ញាមិនខុសគ្នាទេទោះបីគេចែកជាច្រើនប្រភេទហ្នឹងក្តីតាមពិតរោគសញ្ញាវាដូចគ្នាដដែលទេគ្រាន់តែថាdimensia ភាគច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយពីដើម dimensia ពិតប្រកបដូចជា Alzheimer ឬក៏ senile postsenile dimensia ទាំងអស់នោះភាគច្រើនការព្យាបាលមិនសូវមិនមែនបានន័យថាមិនសូវអីគឺថាមិនសូវបានផលទេបានន័យថាវាជួយដែរជួយតែបន្ធូរបន្ថយរោគសញ្ញាជួយបន្ធូរបន្ថយការណែធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺនឹងខនបន្ថយពន្យាពេលទៅឲ្យរោគនឹងឆាប់ធ្ងន់ធ្ងររហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ខ្លួនប្រានយើងទាំងស្រុងរហូតដល់យើងឡើងធ្វើអ្វីកើតនោះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
ចារ
ោគសញ្ញាភាគច្រើនគឺដូចគ្នាទាំងអស់ទោះបី Alzheimer ក្តីមិន Alzheimer ក្តីរោគនេះភ្លេចភ្លាំងកើតដោយសារការខ្វះជីវជាតិរោគសញ្ញាភាគច្រើនដូចគ្នាទេគ្រាន់តែថាវាមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរដូច Alzheimer ជាដើមនោះពីព្រោះរោគដែលកើតឡើងដោយសារការខ្វះវីតាមីន B12បេដូឬក៏ដោយសារជាតិដោយសារមានស៊ីហ្វីលីសដោយសាររោគសំណល់អានឹងយើងអាចព្យាបាលរោគនឹងទៅរោគសញ្ញារបស់ dimension នឹងវាអាចធូរស្រាលបានខ្លះ
ចា៎តើអ្នកជំងឺអាចនឹងមាននៅអាការៈមុនដំបូងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទើបបានដឹងថាគាត់មានជំងឺ dimension ចា
៎រោគសញ្ញាជាដំបូងគឺវាប៉ះពាល់ទៅលើការរស់នៅសប្ដថ្ងៃគឺការបាត់បង់នៃការគិតគូរពិចារណាចងចាំនៅកិច្ចការដែលយើងបន្តួចនៅសប្ដថ្ងៃនេះហៅថា short term memory គឺយើងចេះតែភ្លេចភ្លាំងដាក់នេះដាក់នោះភ្លេចភ្លាំងរាល់មិនឃើញប៉ុន្តែការចងចាំពីដើមមកពីយូរឆ្នាំពីអតីតកាលគឺយើងនៅចាំចងចាំល្អណាស់យើងភ្លេចភ្លាំងតែការ short term memory គឺថាស្អីស្អីដែលយើងធ្វើភ្លាមហ្នឹង 3-4 នាទីពីមុនហ្នឹងយើងភ្លេចភ្លាំងអស់លីងច្រើនតែគិតមកវិញគិតអត់ឃើញគឺដំបូងអានឹងឯហៅថាការភ្លេចភ្លាំងស្មារតីដែលតាក់ទងនឹងទៅលើការដែលយើងរស់ទៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងផ្ទះយើង
ចា
៎បន្តមកទៀតអកប្បកិរិយារឹកពីអកប្បកិរិយាចរិតរបស់អ្នកជំងឺនឹងគឺចេះតែប្រែប្រួលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅជាឆាប់ឆេវឆាវឆាប់មួម៉ៅឆាប់ច្រឡោតបើមានមួយក្រុមទៀតអាចមានដល់ទៅគេហៅថាកត្រាក់ដៃជើងដូចជាបកាច់ចឹងយើងហៅ seizures នឹងដែរការវង្វេងវង្វាន់ចេះតែធ្ងន់ធ្ងរពីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរៀងរាល់ខែរៀងរាល់ឆ្នាំតទៅហើយអ្នកជំងឺនឹងចេះតែមានទៅជាយល់ឃើញអីប្លែកខុសពីធម្មតាផ្ដេសផ្ដាសរហូតដល់ទៅជាគិតភ័យខ្លាចមិនទុកចិត្តអ្នកនៅជំនវិញខ្លួនទៅជាយើងហៅថា paranoid
ចា៎
កប្បកិរិយានឹងចេះតែប្រែប្រួលចឹងទៅនិយាយដូចថាកំពុងតែនិយាយអីមួយអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែភ្លេចភ្លាំងរកពាក្យនោះទៀតមិនឃើញរបៀបហ្នឹងហើយដែលគេទៀតយូរទៅធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺកាន់តែមួម៉ៅនឹងខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងនេះចេះតែដូចជាថាចង់ធ្វើអ្វីមួយធ្វើលែងចង់កើតអាហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមម្ដងបន្តិចប៉ុណ្ណឹងនិយាយអ្វីគិតអ្វីឡើងភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែទៅភ្លេចទៅវិញយ៉ាងភ្លាមក្នុងរយៈ 4-5 នាទីហ្នឹងត្រឡប់មកងាកមកសួរវិញគឺថាអត់ដឹងមិនដឹងតែខ្លួនឯងនិយាយពីរឿងអីដូច្នេះហើយការរៀនសូត្រការមើលសៀវភៅការរៀនសូត្រនៅអ្វីថ្មីថ្មីសម្រាប់សម័យយើងនេះរៀនសូត្រអត់ចាទេអត់ចង់ចាំអ្វីទាំងអស់ការយល់ឃើញបូកលេខខុសត្រូវអីហ្នឹងយូរយូរទៅលែងធ្វើកើត ឺជួនកាលយើងចង់ដឹងពីលក្ខណៈរបៀបនេះយើងឆើនថាបើអ្នកជំងឺចូលមកយើងឲ្យរបស់3មុខចឹងទៅទៅអ្នកជំងឺឲ្យចាំថានេះគឺបិចនេះគឺសៀវភៅឬក៏និយាយពីរឿងអីមួយឲ្យអ្នកនឹងស្ដាប់ហើយ5នាទីក្រោយមកសួរថាអានេះជាស្អីអានោះជាស្អីចឹងគាត់អត់នឹកឃើញទេគាត់ភ្លេចភ្លាមណាគាត់ចាំតែប្រហែលមួយផ្លែនឹងបានតែ5នាទីក្រោយមកសួរឡើងវិញគាត់អត់នឹកឃើញទេគឺថាឆាប់ទៅវិញឆាប់ភ្លេចវិញតែយ៉ាងលះគាត់ទៅជាបាត់បង់នឹងការពិចារណាគាត់ឃើញត្រូវខុសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ្នឹងដល់បន្តមកទៀតកាន់តែយុគឆ្នាំមកទៀតរោគនឹងការធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅដូច្នេះវាប៉ះពាល់រហូតទៅដល់ការដែលថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងអ្នកនោះទៅជាអត់អាចមើលថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងបានទេរហូតទៅយូរទៅទាំងបរិភោគបាយទាំងបរិភោគអាហារទាំងទៅបន្ទប់ទឹកលុបលាងខ្លួនប្រាណស្លៀកពាក់ឯហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅធ្វើលែងកើតទៅជាវង្វេងរង្វាន់ជួនកាលដល់យូរឆ្នាំទៀតទៅទៅជារោទាំងដើរទៅរោបន្ទប់ទឹកមិនដឹងថានៅក្នុងផ្ទះនោះបន្ទប់ទឹកនៅឯណាបន្ទប់គេងនៅកន្លែងណាវាអាចហូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹង
ចា
៎ដោយសារគាត់របៀបនឹងយូរយូរទៅគាត់ទៅជាណែមានជំងឺចិត្តសាស្ត្រថែមទៀតគឺដែលយើងហៅថា depression ដល់ពេលនោះហើយដល់គាត់ទៅជាឈប់និយាយស្ដីឈប់និយាយតាក់ទងអីនឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនគឺទៅជានៅស្ងៀមស្ងាត់តែឯងតែបើគេជួយគាត់គាត់ធ្វើអីគេទៅជួយគាត់គាត់ទៅជាខឹងសម្បាណាទៅជាឆាប់ខឹងទៅជាមិនចង់ជួយទៅជាខឹងព្រោះគាត់ទៅចិត្តដែលគាត់ធ្វើអ្វីខ្លួនឯងមិនបានជួនកាលវិញវ៉ាន់រហូតដល់ដើរចេញពីផ្ទះតណាបាត់បើយើងមិនបានមើលគឺគាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក
់ចា
តែជារូបនេះមិនចាដែលវាខ្លាំងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអាចឡើងទៅរបៀបហ្នឹងនៅទីបញ្ចប់អ្នកជំងឺដែលកាន់តែមានសភាពទ្រុឌទ្រោមដុតនៃទ្រុឌទ្រោមកាន់តែខ្លាំងទៅនោះគឺរហូតដល់ចុងបញ្ចប់អ្នកជំងឺនឹងមិនអាចទាំងតើខ្លួនឯងបានរួចផងហើយទៅជាមានដូចជាថាបាត់ជើងបាត់ដៃធូចធំអីហ្នឹងគឺអត់ដឹងខ្លួនទេហើយយើងហៅថា incontinence គឺទៅបាត់ជើងបាត់ដៃដាក់ខោដាក់អីអត់ដឹងខ្លួនទេហើយការចងចាំពីអតីតកាលយើងហៅថា long term memory ពី old memory ពីដើមពីដើមទាំងអស់ហ្នឹងក៏ភ្លេចភ្លាំងអស់រលីងលែងមិនឃើញទាំងអស
់ចា៎
ខ្លួននោះទៅដូចជាចឹងថាដូចជារូបជាតិចឹងមិនមានតែជីវិតដកដង្ហើមតែស្អីស្អីអត់ដឹងទាំងអស់សូម្បីតែកូនចៅអីនៅជុំវិញខ្លួនក៏អត់ស្គាល់អត់អីទាំងអស់ស្បីតែមកទំពាមហូបអាហារលេបមហូបអាហារហ្នឹងក៏លេបទាំងពិបាកព្រោះសាច់ដុំធ្វើចលនាអស់ហ្នឹងទៅជាទន់ខ្សោយគាត់ពិសាបាយពិសាលេបចូលទៅនឹងលេបមិនសូវបាទទេដូច្នេះមហូបអាហារច្រើនទៅជួនកាលវាចូលទៅខុសមិនមែនចូលទៅក្នុងក្រពះវាចូលភាកខ្លះវាចូលទៅក្នុងសួតហ្នឹងយើងហៅថា aspiration ហ្នឹងអានឹងបណ្ដាលឲ្យជាញឹកញាប់អាចបណ្ដាលឲ្យមានរោគរលាកសួតដោយសារយើងមហូបអាហារហ្នឹងវាចូលខុសចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ទៅវិញហ្នឹងយើងហៅថា aspiration pneumonia រលាកសួងសួតដោយសារខើមសួតដោយសារការអាហារប្រហូបអាហារវាស្រូបចូលខុសកន្លែងចូលទៅក្នុងទួងសួតទៅវិញ
ចាខ្ញុំឈៀងមៃដាសូមថ្លែងអំណរគុណលោកដុកទ័រជាខ្លាំងចំពោះការចូលរួមបកស្រាយនិងបញ្យល់តកតងជាមួយនឹងជំងឺ dementia នេះចា
អរគុណមរិតាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមានឱកាសមកធ្វើសម្ភាសតាមវិទ្យុ SBS សម្រាប់ជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់ស្ដាប់ពីជំងឺ dementia នេះបាទអរគុណ
sbs.com.au/ ខ្មែរ